რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია. ეთერში რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით, რომელსაც განვაგრძობთ ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
ერთხელ დილამშვიდობის საერთაშორისო ახალი ამბებით დავიწყებ. იორდანიამ სიკვდილით დასაჯა ორი პატიმარი ჯიჰადისტები, მათ შორის ერთი ქალი. მანამდე ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ გაავრცელა ვიდეო, რომელზეც ჩანს დეკემბერში შეპყრობილი იორდანელი მფრინავის მკვლელობა ცოცხლად დაწვა. ვიდეოზე ჩანს მამაკაცი დაკავებული მფრინავი მაზალ კასაესპეჰი, რომელსაც ცეცხლი აქვს მოდებული და გამოკეტილია ლითონის გალიაში. ის დეკემბერში შეიპყრეს ექსტრემისტებმა, როცა მისი თვითმფრინავი სირიაში ჩამოვარდა. ამერიკამ და მისმა მოკავშირეებმა ბოლო დღეების განმავლობაში 14 პოზიციას ისლამური სახელმწიფოს მიაყენეს საჰაერო დარტყმები ოპერაციის ხელმძღვანელის ცნობით ერაყის რამდენიმე ქალაქთან. განხორციელებული იერიშები მიმართული იყო ტაქტიკური შენაერთების და ავტომანქანების წინააღმდეგ. სირიაში ორი საჰაერო იერიში მიიტანეს ისლამური სახელმწიფოს ტაქტიკურ შენაერთებზე ქალაქ ქობანის მახლობლად. მოსაბაში ქურთმა ოფიციალურმა პირებმა და აქტივისტებმა განაცხადეს, რომ ქურთების მოკავშირე მებრძოლებმა დაიპყრეს ქალაქ ქობანის გარშემო მდებარე სოფლები, რომელსაც მანამდე ექსტრემისტები აკონტროლებდნენ. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა შარშენ სექტემბერში ჩაიგდეს ხალხში ქობანის დიდი ნაწილი და მიმდებარე ტერიტორიები, რის გამოც 10,000-ობით ქურთს მოუხდა მეზობელ თურქეთში. გაქცევა. უკრაინელი ოფიციალური პირები უარყოფენ რუსეთის მომხრე სეპარატისტების განცხადებას უკრაინის ორი სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდების შესახებ. უკრაინის სამხედრო ძალების წარმომადგენელმა ალექსანდრ მოტუზიანიკმა უარყო ეს ცნობა და დასცინა, რომ სეპარატისტებს არ ჩამოუგდიათ უკრაინის თვითმფრინავი არც დღეს და არც გუშინო, თქვა მან. რუსეთში ციხიდან გამოუშვეს მრავალშვილიანი და სვეტლანა დავიდოვა, რომელსაც სახელმწიფო ღალატში ადანაშაულებენ. დავიდოვას ადვოკატმა სერგეი ბადამშინმა ჩვენს რადიოსთან ლაპარაკში განაცხადა, რომ დავიდოვა მოსკოვიდან გაუსვლელობის ხელწერილით გამოუშვეს წინასწარი დაკავების იზოლატორიდან. 36 წლის სვეტლანა დავიდოვა 21 იანვარს დააკავეს მოსკოვის დასავლეთით მდებარე ქალაქ ვიაზნაში, სადაც ის მეუღლესთან და 7 შვილთან ერთად ცხოვრობს. დაკავების მიზეზად სახელდება ის, რომ დავიდოვამ 2014 წლის აპრილში უკრაინის საელჩოში დაარეკა და გამოთქვა ვარაუდი, რომ მის ახლთან განთავსებულ სამხედრო პირებს დონბასში გაგზავნას უპირებდნენ. პარლამენტის საგაზაფხულო სესიის პირველი პლენარული სხდომა ჩატარდება სესია ქუთაისში პირველ საათზე სახელმწიფო ჰიმნით გაიხსნება. პარლამენტი მუშაობას იმ კანონპროექტებზე მსჯელობით დაიწყებს, რომელთა თავდაპირველი განხილვა საშემოდგომო სესიაზე შედგა, მათ შორისაა ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვის და კოორდინაციის წესის შესახებ კანონპროექტი, რომელთაც პრემიერ-მინისტრის სათათბირო ორგანოს სახელმწიფო უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭოს ძირითადი ამოცანები და ფუნქციონირების წესები განისაზღვრება. პარლამენტი სავარაუდოდ ამ კვირის განმავლობაში საკადრო გადაწყვეტილებასაც მიიღებს, რაც თავის მხრივ ცესკოს სამვაკანტურ ადგილზე პრეზიდენტის მიერ წარდგენილი კანდიდატების დამტკიცებას და ასევე საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის არჩევას ეხება. საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის ამოქმედების შემდეგ კიდევ ერთ მნიშვნელოვან ნაბიჯს დგამს. მათივე განცხადებით, ეკონომიკის სამინისტროს ცნობით, სამინისტრო თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაფორმების თაობაზე მოლაპარაკებებს იწყებს ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციასთან, რომელიც შვეიცარიას, ნორვეგიას, ისლანდიას და ლიხტენშტაინს აერთიანებს. სამინისტროს ინფორმაციით, ასევე დღეს თბილისში დაგეგმილია საქართველოსა და ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციის შორის თანამშრომლობის ერთობლივი კომიტეტის მეორე სხდომის გამართვა. ნაციონალური მოძრაობის ოფისთან ჩატარებულ აქციაზე დაკავებული თავისუფალი თაობის წევრები ხელწერილის საფუძველზე გაათავისუფლეს. ამის შესახებ ინფორმაცია გაავრცელა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, აფხაზეთის რეგიონში ნებისმიერი ოფისის გახსნა შეთანხმებული იქნება ქართულ მხარესთან. თუმცა შეხებოდა ახალ ამბებს, ახალგაზრდა დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციას. როგორც გვაკითხეთ, დღეს პარლამენტის საგაზაფხულო სესიის პირველი სხდომა ჩატარდება, პირველ საათზე დაიწყება ეს. ევროპული კორტების სპეცოპერაციის საქმეზე დაკავებული პირებისთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე იმშელებს დღეს სასამართლო. ამ ოპერაციასთან დაკავშირებით არაერთი ბრიფინგი თუ პრესკონფერენცია არის დღეისთვის დაგეგმილი. კიდევ დანარჩენ ინფორმაციას, რა შეეხება დევნილთა სამინისტროს ცხელი ხაზის ახალი სერვისების პრეზენტაცია ჩატარდება დღეს საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ჩატარებს 2014 წლის საქმიანობის ანგარიშის პრეზენტაციას. ახალგაზრდა უფლებადამცველთა ასოციაცია რუსთავში მოშიმშილე პატიმრებს მოინახულებს. ასტორ კორტერჩი 4 ქვეყნის შვეიცარიის, ნორვეგიის, ისლანდიის და ლიხტენშტაინის სამთავრობო დელეგაციის და საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები ერთობლივ ბრიფინგს ჩაატარებენ. თემა შეეხება ახლობლებში რაც გითხარით ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციასთან საქართველოს თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ მოლაპარაკებების დაწყებას, მის პირობებს და ვადებს. ფილმერეჩი ანტიკორუფციული საბჭოს ხდომა ჩატარდება, რომელსაც აღმასრულებელი საკანონმდებლობა და სასამართლო ხელისუფლების უმაღლესი თანამდებობის პირები დაესწრებიან, ასევე არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების და ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროში პანორამა თბილისის პროექტთან დაკავშირებით განცხადებას გააკეთებს.
დიდი მადლობა ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია მოგაწოდათ მან აგრეთვე. ახლა კი განვაგრძობ გადაცემას ჩვენი დარჩენილი თემების შინაარსით. ხუთ თებერვალს ნატოს მინისტერიალი გამართება, ერთდღიანი მინისტერიალი ბრიუსელში. თავდაცვის მინისტრები შეიკრიბებიან ალიანსის და მისი პარტნიორი ქვეყნების. მოგაწვდით ინფორმაციას ბრიუსელიდან, იქ იმყოფება კობალი კლიკაძე, ჩვენი კოლეგა. თვითონ მინისტერიალს რაც შეეხება, მის დღის წესრიგში არის ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ალიანსის წარმომადგენლების გარდა. როგორც ხდება ხოლმე ეს ფორმატით, მინდია ჯანელიძე პირველად ღებულობს ეს ფორმატის შეხვედრაში მონაწილეობას. რა მოლოდინები არსებობს ამ მინისტერიალის მიმართ საქართველოსთვის? ამაზე ილაპარაკებს კობალი კლიკაძე სულ ცოტა ხანში. გადაცემის დარჩენილი ნაწილი ძირითადად დაეთმობა ეკონომიკას. ნინო ევგენიძე იქნება ჩვენთან ერთად გაცემის ამ ნაწილში ეკონომიკის სიახლეებით და ეკონომიკური მიმოხილვით. ვილაპარაკებთ აგრეთვე გაზის ტარიფის ზრდაზე და მის შესაძლო ეფექტზე. გაცემის ბოლო ნაწილი კი კვლავ დაეთმობა საქართველოს ეკონომიკის მდგომარეობაზე საუბარს, ლარის კურს და ასე შემდეგ, თუ რა პერსპექტივა არსებობს დღეის მონაცემებით. ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე გიორგი ციმინტია იქნება ჩვენთან ერთად. თქვენ შეგეძლებათ საუბარში მონაწილეობის მიღება 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. მაშასე 5 თებერვალს ბრიუსელში შეიკრიბებიან ნატოსა და მისი პარტნიორი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრები. ამ შეხვედრის, ამ დღის, ასე ვთქვათ, მინისტერიალის პირველი შეხვედრის ფორმატი ეს იქნება ბირთული დაგეგმვის ჯგუფის შეხვედრა, რომელიც ყოველწლიურად იმართება ხოლმე, და ამის შემდეგ გამართება ნატო საქართველოს კომისიის სხდომა, რის შემდეგაც იქნება ნატოს გენერალური მდივნის პრესკონფერენცია. საქართველოში ნატოს საწვრთნელი ცენტრის ამოქმედება და ნატოს არსებითი პაკეტის გათვალისწინებული პროექტები იქნება ალიანსის მინისტერიალზე უმთავრესი საკითხები. ნატოს წევრი სახელმწიფოების თავდაცვის მინისტრები 5 თებერვალს გამეორებენ, რომ ძალაში რჩება ნატოში გაწევრიანების შესახებ საქართველოსთვის მიცემული პირობა, მადლობას გადაუხდიან საქართველოს ხელისუფლებას ავღანეთის ურყევი მხარდაჭერის ახალ მისიაში მრავალრიცხოვანი ქვედანაყოფის გაგზავნის მზადყოფნისთვის. კიდევ რა არის მოსალოდნელი და რა არის ცნობილი წინასწარ მინისტერიალის შესახებ? ბრიუსელიდან კობალი კლიკაძე მოგვითხრობს.
ნატო შტაბინაში თავდაცვის მინისტრების ერთდღიანი შეხვედრა, ანუ მინისტერიალი დიდი იშვიათობაა და ეს იშვიათობა ზუსტად 5 თებერვალს იქნება, როდესაც თბილისის 8 საათიდან საღამოს 8 ნახევრამდე ნატოს და პარტნიორი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრები შეიკრიბებიან, რათა გლობალური უსაფრთხოების ამოცანებს ემორჩილონ და ამ ერთდღიანი მინისტერიალის უმთავრესი დღის წესრიგის საკითხია საქართველოს ნატოს კომისია, კერძოდ საქართველოსათვის არსებითი პაკეტის იმპლემენტაციის საკითხი. უელსის სამიტის დროს გადაწყდა, რომ საქართველოს მიეცემა ასებითი პაკეტი, რომლის ფარგლებშიც მოხდება საქართველოში სასწნელი ცენტრის გახსნა, ნატოს სასწნელი ცენტრის ამოქმედება და ასევე საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში იმუშავებენ ნატოს წევრი ქვეყნების ექსპერტთა ჯგუფი, რათა დაეხმარონ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს რეფორმირებასა და სრულყოფაში. ეს ნატოს სასწნელი ცენტრი, როგორც ჩანს, სერიოზული გამოწვევა ალიანსისათვის იმ თვალსაზრისით, რომ ნატოს სრულს, ბრიუსელს სრულს, რათა ეს იყოს ძლიერი ცენტრი. პირდაპირ თქვა ჯეიმ საპატურაიმ, ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში, რომელიც სხვათა შორის დააწინაურეს და გარდა ამ ფუნქციისა ითავსებს გენერალური მდივნის მეორე მოადგილის პოსტ პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში. და აი, ჯეიმ საპატურაიმ განაცხადა, რომ ჩვენ გვინდა ისეთი ცენტრი შევქმნათ, რომელიც არ იქნება ცარიელიო, ანუ სადაც ჩამოვლენ როგორც ნატოს წევრი სახელმწიფოების, ასევე ნატოს პარტნიორი წევრის სახელმწიფოების წარმომადგენლები, ჯარისკაცები და გაიცვნებიან, მათ შორის ქართველი ინსტრუქტორების მხრიდანაც კი. ჯეიმ საპატურაიმ თქვა, რომ საქართველოს ჰყავს საკმაოდ კვალიფიციური და გამოცდილი ინსტრუქტორები, რომლებსაც შეუძლიათ ნებისმიერი, მათ შორის ნატოს წევრი ქვეყნის ჯარისკაცებსაც კი გაუზიარონ საკუთარი გამოცდილება. ამიტომ ჯერჯერობით შეკითხვაზე, თუ რამდენი კაცი იქნება გაცვლილი საქართველოში, რა ხანგრძლივობით იმუშავებენ ინსტრუქტორები და ვინ იქნება დამფინანსებელი და დონორი, ჯერჯერობით ამ საკითხებზე ნატოს ხელმძღვანელობა მზად არ არის, რომ გასცეს პასუხი. გარკვეულ სიცხადეს ალბათ ეს მინისტერიალი შეიტანს, სადაც, როგორც ვთქვით, ნატო საქართველოს კომისია იმუშავებს და ჯეიმ საპატურაის დავესესხები ისევ ალიანსი კიდევ ერთხელ გადაუხდის მადლობას საქართველოს მზადყოფნისათვის, რომ ავღანეთში ნატოს ახალ მისიაში, რომელსაც ეწოდება მტკიცე მხარდაჭერა, გაგზავნოს 750 კაციანი ქვედანაყოფი და ნატოში უკვე აცხადებენ, რომ საქართველო თავისი კონტინგენტით, ესე იგი ერთულ მოსახლეობაზე გათვლით, იქნება მეორე ყველაზე უფრო მსხვილი დონორი ავღანეთის ახალ სამშვიდობო მისიაში. გარდა ამისა, საქართველოს გაუმეორებენ, რომ ალიანსი ერთგულია დაპირებისა, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი ქვეყანა, როდესაც მიაღწევს იმ სტანდარტებს, რაც ქვეყანა სჭირდება ალიანსის წევრობისათვის. ამ კუთხით საქართველოსგან მოელიან უსაფრთხოების სექტორში რეფორმებს. ჯეიმ საპატურაიმ განაცხადა, რომ მათზე მოახდინა დიდი შთაბეჭდილება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მზადყოფნამ, რომ მოახდინოს გენერალური პროკურატურის ტრანსფორმირება, გაატაროს რეფორმები გენერალურ პროკურატურაში და ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროში, და ამ მხრივაც ელოდებიან კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, გეგმას საქართველოსაგან. რაც შეეხება სხვა საკითხებს, გარდა ნატო საქართველოს კომისიისა, რომლის ფორმაშიც პირველად მიიღებს მონაწილეობას საქართველოს ახალი თავდაცვის მინისტრი მინდია ჯანელიძე, ალიანსის წევრი თავდაცვის მინისტრები იმშელებენ გლობალურ უსაფრთხოებაზე, აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტზე და ასევე ბირთული უსაფრთხოების საკითხებზე. რაც შეეხება თავად უკრაინის თემას, უკრაინის თავდაცვის მინისტრი ამ მინისტერიალზე არ ჩამოდის, რადგან ნატო უკრაინის კომისიის ხდომა ამჯერად არ იგეგმება მინისტერიალზე, თუმცა 29 იანვარს გაიმართა ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტელტენბერგისა და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის შეხვედრა ბრიუსელში ნატოს შტაბინაში, რა დროსაც ნატოს გენერალურმა მდივანმა უკრაინას მტკიცე პოლიტიკური მხარდაჭერა აღუთქვა. თუმცა დღესაც ითქვა ეს ხაზგასმით, რომ ნატო არაპირებს და იგი არ არის უფლებამოსილი იარაღით, საბრძოლო იარაღით დაეხმაროს რომელიმე ქვეყანას, მაგრამ ცალკე აღებულ ინდივიდუალურ წევრ სახელმწიფოს შეუძლია მისი მთავრობის გადაწყვეტილებისამებრ დაეხმაროს საბრძოლო იარაღითაც. უკრაინა იქნება ეს თუ სხვა სახელმწიფო, ოღონდ საკითხი თუ ვინ იქნება, რომელი წევრი სახელმწიფო იქნება ის, რომელიც დაეხმარება უკრაინას საბრძოლო იარაღით, ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ღია დგას ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და გერმანიამ. ნატოს წამყვანმა წევრმა სახელმწიფოებმა განაცხადეს, რომ ისინი არაპირებენ საბრძოლო იარაღი მისცენ უკრაინას, და უკრაინის თემის გაგრძელება შეიძლება ჩაითვალოს შეკითხვა პასუხი, რაც დღეს პირველ ბრიფინგზე მოხდა ნატოს შტაბინაში, როდესაც იდარტასის ჟურნალისტი პირდაპირ შეეკითხა ნატოს ოფიციალურ წარმომადგენელს, რომლის გვარის დასახელება ჩვენ ჟურნალისტებს იმ ეთიკის მიხედვით, რაც ნატოშია დადგენილი, არა გვაქვს. აი, ამ ოფიციალურ პირს შეეკითხა, რომ არის თუ არა მათთვის ცნობილი, რომ ნატოს წევრი ქვეყნების ჯარისკაცები იბრძვიან აღმოსავლეთ უკრაინაში, და ამის დასტურად მოიყვანა თითქოს რაღაც გარკვეული ჩანაწერი, როდესაც ინგლისურად საუბრობენ გარკვეული მოხალისეები, რომლებიც იმყოფებიან უკრაინის არმიის მხარდამხარ, რაზეც ნატოს წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ეს არის ნონსენსი, ისეთივე ნონსენსი და უაზრობა, როგორიც იყო რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ უკრაინა წარმოადგენს ერთგვარ უცხოურ ლეგიონს ნატოსათვის რუსეთის წინააღმდეგ საბრძოლად.
კობალიკაძე მოგვითხრობდა ბრიუსელიდან, სადაც ხვალ ნატოს თავდაცვის მინისტრები შეიკრიბებიან ნატოსა და პარტნიორი ქვეყნების, ხვალ გაიმართება საქართველოს ნატოს კომისიის სხდომაც, რომელშიც საქართველოს თავდაცვის მინისტრიც მიიღებს მონაწილეობას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:15. გადაცემას ნიკო ნერგაძე განაგრძობს ახალი ამბებით.
პარლამენტის საგაზაფხულო სესიის პირველი პლენარული სხდომა ჩატარდება პირველ საათზე ქუთაისში. სახელმწიფო ჰიმნით გაიხსნება სესია. პარლამენტი მუშაობას კანონპროექტების მშელობით დაიწყებს, რომელთა თავდაპირველი განხილვა საშემოდგომო სესიაზე შედგა. საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრო თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაფორმების თაობაზე მოლაპარაკებებს იწყებს ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციასთან, რომელიც შვეიცარიას, ნორვეგიას, ისლანდიას და ლიხტენშტაინს აერთიანებს. თბილისში 2006 წლის 2 მაისს ჩატარებული ეგზიტობული კორტების სპეცოპერაციის საქმეზე დაკავებულ პირებს აღკვეთის ღონისძიებას დღეს შეუფარდებენ. პირველად 11-ის ნახევრისთვის არის ჩანიშნული პროცესი თბილისის საქალაქო სასამართლოში. საერთაშორისო ახალ ამბებს რაც შეეხება იორდანიამ სიკვდილით დასაჯა ორი პატიმარი ჯიჰადისტები, მათ შორის ერთი ქალი. მანამდე ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ გააფრთხილა ვიდეო, რომელზეც ჩვენს დეკემბერში შეპყრობილი იორდანელი ფრინავის მკვლელობა ცოცხლად დაწვა. ამერიკამ ბოლო დღე ამის განმავლობაში ისლამური სახელმწიფოს 14 პოზიციაზე განახორციელა საჰაერო დარტყმები ერახსა და სირიაში. უკრაინელი ოფიციალური პირები უარყოფენ რუსეთის მომხრე სეპარატისტების განცხადებას უკრაინის ორი სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდების შესახებ.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:17 სრულდება. გადაცემას ეკონომიკის სიახლეებით განმაგრძობთ. ნინო ევგენიძე არის ჩვენთან ერთად, ჩვენი თანაწამყვანი. დილამშვიდობის, ნინო, გისმენთ.
მშვიდობის, მოგესალმებით. 2015 წლის იანვარში წინათვესთან შედარებით საქართველოში ინფლაციის დონემ 0.2% შეადგინა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით მოცემულ პერიოდში ინფლაციის მაჩვენებლის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ ჯგუფებზე, როგორიც გახლავთ სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები. ფასები ამ პროდუქტებზე 1.2% გაიზარდა, რაც თვის ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელზე 0.38% თაისახა. ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟა კომექსზე ოქროს ფასი 0.18% დაეცა და ერთ უნციაზე $1,274 შეადგინა. რაც შეეხება ვერცხლს, კომექსზე ერთი უნცია ვერცხლის ღირებულებამ $17.21 შეადგინა, რაც 0.27% ნაკლებია წინა მაჩვენებელზე. ოქროსგან განსხვავებით ნიუ-იორკის სასაქონლო ბირჟაზე შავი ოქროს ფასი იზრდება. უცხოური მედიის ინფორმაციით დღეს დილის ნიუ-იორკის სასაქონლო ბირჟაზე ბრენტის მარკის ნავთობზე ფასი $0.53 გაიზარდა და ბარელზე $45.18 შეადგინა. VTI მარკის ნავთობის ფასმა კი $0.27 მოიმატა და $49.94 შეადგინა. გასულ კვირას მსოფლიო ბაზარზე ბარელის ფასი მოგეხსენებათ $45 იყო. სამგორის სამხრეთით აღის საბადოზე გაზის მიწისქვეშა საცავის მშენებლობის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების მომზადების მიზნით გამოცხადებულ ღია საერთაშორისო ტენდერში მონაწილეობის სურველი კომპანიებისთვის წინასწარი შეხვედრა გაიმართა. ნავთობის და გაზის კორპორაციის ინფორმაციით შეხვედრის მონაწილე კომპანიის წარმომადგენლებისთვის პრეზენტაცია მომზადდა და წარედგინა. მათ უპასუხეს კითხვებს შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღო 18 კომპანიამ, მათ შორის საქართველოდან, უკრაინიდან, იტალიიდან, გერმანიიდან, დანიიდან, ჰოლანდიიდან, ჩეხეთიდან, თურქეთიდან, ჩინეთიდან და ლატვიიდან. შეხვედრას ასევე ესწრებოდნენ საპარტნიორო ფონდის წარმომადგენლებიც.
დიდი მადლობა ნინო ევგენიძემ გაგვაცნო ეკონომიკის სიახლეები. სულ რამდენიმე წუთში ის დაბრუნდება ეკონომიკური მიმოხილვით. ახლა კი ეკონომიკის სფეროს არ ვწდებით, გაზის ტარიფის ზრდაზე ვილაპარაკებთ. პირველი მარტიდან იურიდიული პირებისთვის, ანუ კომერციული მომხმარებლებისთვის, გარდა პურის ქარხნებისა, ბუნებრივი არის საფასური 15 თეთრით, გაიზრდება გაზის კომპანიების განცხადებით ეროვნული ვალუტის კურსის ვარნის გამო გახდა აუცილებელი კომერციული მომხმარებლებისთვის ტარიფის მომატება, რაც შეეხება საყოფაცხოვრებო სექტორს, ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილის და სემეგის წარმომადგენლების განცხადებებით ამ ეტაპზე არ იგეგმება სამომხმარებლო ტარიფის გაზრდა. როგორ აფასებენ პროცესს კერძო მეწარმეები და ექსპერტები? ნინო თარხნიშვილი დაინტერესდა ამ თემით.
ლარისა ბედოშვილი თბილისის ერთ-ერთ ცენტრალურ უბანში საოჯახო სამზარეულოში მცხობელად მუშაობს. საოჯახო სამზარეულოს თანამშრომლებმა იურიდიული პირებისათვის გაზის ტარიფის მატების თაობაზე 2 თებერვალს შეიტყვეს. ლარისა და მისი თანამშრომლები წუხან, რომ ტარიფის მატება პირდაპირ აისახება მათ მიერ წარმოებული პროდუქტის ფასის ზრდაზე. ეს კი მათი ვარაუდით მყიდველთა რაოდენობას შეამცირებს.
პროდუქცია ხა ძვირ დაჭდება, ამის გამოცხობა, ყველაფერი გაზის ხმარება და ისე გამოიწვევს ფასების მომატებას.
ხალხი ხალხზე აისახება, ეს ყველაფერი ხალხი დაზარალდება, ისე ამის გამოცხობა, ის მოხარშვა, შოკოლადის გადნობა, ყველაფერი გაზზე გჭირდება.
ამას ეწოხს დავით კუჭაშვილი, ისაცხობის მეპატრონია. ფიქრობს, რომ მისაცხობში ყველა პროდუქტი 5-10 თეთრით გაძვირდება.
მარტო გაზი კი არა, ყველაფერი გაძვირდა ამ დოლარის გამო. პროდუქცია, ფქვილი, მარგანინი, ბენზინის ყველაფერი გაძვირდეს. გაზი რო გაძვირებული ხო 2 თეთრი, 3 თეთრი და 5 თეთრი ხოდა, გაძვირდა 15 თეთრი. ჯერისი არ არის მუშაობა, რო გაძვირები უფრო აღარ იქნება თავისთავად, მარტო არ გაძვირე, ისე არაფერი არ გამოდის.
პირველი მარტიდან იურიდიული პირებისათვის, ანუ კომერციული მომხმარებლებისათვის გაზის ტარიფი 15 თეთრით ზვირდება. ამის შესახებ კომპანია ყანსტრასგაზ თბილისმა 2 თებერვალს გაავრცელა ინფორმაცია. ტარიფის მატების მთავარ მიზეზად დოლართან მიმართებაში ლარის კურსის დაცემა დასახელდა. საფასური კი 1 კუბურმეტრ გაზზე 15 თეთრით, ანუ 75 თეთრიდან 90 თეთრამდე გაიზარდა. ეგას არია ყანსტრასგაზ თბილისის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტავს მიზეზებს, რის გამოც კომპანიამ გაზის ტარიფის მატება გადაწყვიტა.
ჩვენ ვხსენებთ, რომ მომწოდების კონსუმენტებს აისყიდულობთ დოლარის კურსი ეკვივალენტი ფლაში, ხოლო ყიდით და ტარიფი არის დაანგარიშებული ლარში. რატომ 15 თეთრი ტარიფი განისაზღვრება რამდენიმე კომპონენტისგან? ჩვენ არ შევხედავთ არც ბოგების კომპონენტს, არც ოპერირების კომპონენტს. მოხდა ტარიფის გადაანგარიშება ლარის კურსის ცვლილებასთან დაკავშირებით, ხოლო აი ამ ცვლილებამ რა განსხვავებაც მოხდა და ამიტომ მოხდა გაზრდა 15 თეთრი.
ყანსტრასგაზ თბილისის განცხადებას გაზის ტარიფის მატების თაობაზე მომდევნო დღესვე, ანუ 3 თებერვალსვე მოყვა განცხადება კომპანია სოკარ ჯორჯია გაზისგან. განცხადების თანახმად, ბუნებრივი აირის იმპორტიდან გამომდინარე ამერიკულ დოლართან მიმართებაში ეროვნული ვალუტის კურსის ცვლილების გამო აუცილებელი გახდა ბუნებრივი გაზის საფასურის კორექტირება კომერციული სექტორის მომხმარებლებისათვის. შესაბამისად, მიმდინარე წლის 1 მარტიდან ყველა კატეგორიის კომერციულ მომხმარებელზე გარდა პურის ქარხნებისა მისაწოდებელი ბუნებრივი გაზის ფასი განისაზღვრება 90 თეთრის ოდენობით დღეგეს ჩათვლით, ნათქვამია განცხადებაში. საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის წევრი გოჩა შონია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტავს, რომ კომისია კომერციული მომხმარებლებისათვის ფას წარმოქმნის პროცესში არ ერთვება. მისი თქმით, საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2007 წლის ბრძანებულების თანახმად ფას წარმოქმნა ხორციელდება მიმწოდებელსა და მომხმარებელს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე. შესაბამისად, იქიდან გამომდინარე, რომ გაზის კომპანიები იმპორტირებულ ბუნებრივ აირს დოლარში ყიდულობენ, ლოგიკურია, რომ კომპანიებმა ტარიფის გაზრდის გადაწყვეტილება მიიღესო, ამბობს გოჩა შონია. მისი თქმით, რომ არა, ეს გადაწყვეტილება კომპანიებს სერიოზული ფინანსური პრობლემები შეექმნებოდათ. რაც შეეხება საყოფაცხოვრებო სექტორს, ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილის განცხადებით, სამომხმარებლო ტარიფის ზრდა დღის წესრიგში არ დგას. ამას უადასტურებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სემეკის კომისიის წევრი გოჩა შონია.
არცერთ გამანაწილებელ კომპანიას არ შემოუტანია სატარიფო განათხადი ტარიფის გაზასთან დაკავშირებით მოსახლეობისათვის, ამიტომ ეს არ გასდის წესრიგში. კომპანიები თუ ნახავენ და ხედავენ, რომ იგივე სამომხმარებლო ტარიფით ისინი ვერ იღებენ იმ ანაზღაურებას, რომელიც უზრუნველყოფს ასევე ამ მომწოდებლის ბუნებრივი აირის ღირებულების გადახდას, რა თქმა უნდა, მაშინ დააყენებენ კომისიაში ამ საკითხს. უბრალოდ ჩვენ მას ასე ავტომატურად, რა თქმა უნდა, არ გავზრით, იმიტომ რომ შევისწავლეთ ყველა ამ დოკუმენტაციას, რომელსაც ისინი წარმოადგენენ და ამის შემდეგ მიიღებს კომისია შესაბამის გადაწყვეტილებას.
საქართველოს ენერგეტიკის აკადემიის პრეზიდენტი რევაზ არველაძე მიიჩნევს, რომ გაზის კომპანიები ბუნებრივია შეეცდებიან მაქსიმალურად გაზარდონ ტარიფი, რათა ლარის კიდევ უფრო მეტად გაუფასურების შემთხვევაში მათ ზარალი არ მიადგეთ. ის ფიქრობს, რომ ტარიფის ზრდის თავიდან აცილების ერთ-ერთი გზა სამრეწველო სექტორის დამატებითი ღირებულების გადასახადისგან გათავისუფლებაა.
ეს პრაქტიკა არის უმრავლეს ქვეყნებში. გაზი, ისევე როგორც ელექტროენერგია, არასაყოფაცხოვრებო სექტორისთვის რეგეგეთი არ იბეგრება. სახელმწიფო ამით არაფერს არ აკარგავს. იმდენად რამდენადაც, როდესაც გაზ ყიდულობს, თქვა სამრეწველო საწარმო, ხო? მან უნდა აწარმოოს რაღაც პროდუქცია. ეს შედის შემდგომ ფასში, აი ამ პროდუქციისა, რომელიც სრულად თლიანი ფასიდან იბეგრება დღეგეთ. აქედან გამომდინარე სახელმწიფო არაფერს არ აგებს, მაგრამ ყიდვისას გარკვეული შეღავათი აქვს, სამრეწველო საწარმო იქნება თუ სამეურნეო.
ეროვნული ვალუტის გაუფასურების ფონზე ეკონომისტ ლევან კალანდაძისთვის სულაც არ ყოფილა მოულოდნელი გაზის ტარიფის ზრდის შესახებ გავრცელებული ინფორმაცია. თუმცა ის ტარიფის 15 თეთრიან ზრდას არაადეკვატურად მაღალს უწოდებს.
ძალიან მარტივი შედარებითაც შეგვიძლია ვთქვა, რომ ლარის გაუფასურება მოხდა ბოლო ორ თვეში დაახლოებით 13%-ით, მაშინ როცა გაზის ტარიფის ცვლილება მნიშვნელოვნად აღემატება ამას და დაახლოებით 25%-ამდეა. შესაბამისად, ადეკვატურობის საკითხი დგება.
როგორც გაზის კომპანიები, ისე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ლარის კურსის გამყარების შემთხვევაში ბუნებრივი აირის ტარიფი დაუბრუნდება ძველ ნიშნულს.
ეს იყო ნინო თარხნიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას კვლავ ეკონომიკით და ნინო ევგენიძეა ახლა ეკონომიკური მიმოხილვით კვლავ ეთერში ციტრუსის სეზონის შედეგებზე ილაპარაკებს. ის გისმენთ ნინო.
დიდი მადლობა. დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა მოგეხსენება 31 იანვარს სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ სამრეწველო გადამუშავებისთვის განკუთვნილი მანდარინის რეალიზაციის ხელშეწყობის ღონისძიება დაასრულა. სამინისტროს მონაცემებით ფერმერებმა ჯამში 10,355 ტონა სამრეწველო გადამუშავებისთვის განკუთვნილი მანდარინი ჩააბარეს და პროგრამაში მონაწილეობის შედეგად ბენეფიციარებმა მიიღეს დაახლოებით 2,1 მილიონი ლარის შემოსავალი, აქედან სახელმწიფო სუბსიდიის თანხამ 1 მილიონი ლარი შეადგინა. საქართველოს მთავრობის ხელშეწყობით სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ და სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტომ სამრეწველო გადამუშავებისთვის განკუთვნილი მანდარინის რეალიზაციის ხელშემწყობი ღონისძიება 2014 წლის 24 ნოემბრიდან დაიწყო და პროექტის ფარგლებში კომპანიებმა, რომლებმაც 1 კილოგრამი სამრეწველო გადამუშავებისთვის განკუთვნილ მანდარინი არანაკლებ 20 თეთრად შეისყიდეს, სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოსგან 1 კილო მანდარინზე 10 თეთრის ოდენობის სუბსიდია მიიღეს. სამრეწველო გადამუშავებისთვის განკუთვნილი მანდარინის რეალიზაციის ხელშემწყობ პროგრამაში 4 კომპანია გახდა ჩართული. ესენი არიან Georgian Industrial Asset Management Group, TCF Georgia, Geoflower და Geoconcentrate. კომპანიებს სახელმწიფო სუბსიდიის გარდა საშუალება ჰქონდათ შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტის ფარგლებში აიღოთ კრედიტი, რომლის პროცენტის თანადაფინანსება სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო ახორციელებს. 30 იანვრის მონაცემებით 5 საწარმოზე დამტკიცებული 1,525,000 ლარი გახდათ. ხელისუფლების თანამონაწილეობა ამ პროცესში მხოლოდ საწარმო ციტრუსის თანადაფინანსებით არ შემოფარგლულა. შეიქმნა საკოორდინაციო შტაბი, შტაბის მიერ განისაზღვრა ექსპორტიორთა მონაცემები, მოხდა მათი რეგისტრაცია და შეიქმნა ექსპორტიორთა ახალი მონაცემთა ბაზა. დარეგისტრირდა 82 გადამზიდავი კომპანია, რომელსაც 367 სახმელეთო ტრანსპორტი ყავს. ამ კომპანიებმა მზადყოფნა გამოთქვეს, მანდარინი გადაეზიდათ 10-ზე მეტ ქვეყანაში. პარალელურად საზღვაო სატრანსპორტო კომპანიის დახმარებით შემუშავდა წინასწარი გრაფიკები, რამაც გაამარტივა მანდარინის ექსპორტზე გატანის პროცესი. საკოორდინაციო შტაბმა სამივე რეგიონში აღრიცხა პავილიონების რაოდენობა. მთლიანობაში აჭარაში, გურიასა და სამეგრელოში 29 პავილიონს თავიდან ჩაუტარდა პასპორტიზაცია. კვებისთვის ვარგისი ციტრუსის ექსპორტის მაჩვენებელი ცხადყოფს, რომ ბოლო ორი წლის მანძილზე ექსპორტი მნიშვნელოვნად გაიზარდა. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, მიმდინარე სეზონზე ჯამში დაახლოებით 22,000 ტონა მანდარინის ექსპორტი განხორციელდა. საინტერესოა, რომ მიუხედავად ქართული ციტრუსის ძირითად ბაზრებზე არსებული საკმაოდ რთული ვითარებისა, საუბარია რუსეთსა და უკრაინაზე, ციტრუსის ექსპორტის ზრდის ტენდენცია ბოლო 3 წლის განმავლობაში შენარჩუნებულია. კერძოდ 2013 წლის მონაცემებით საქართველოდან 20,187,000 დოლარის ციტრუსის ექსპორტი განხორციელდა. 2012 წელს კი საქართველოდან გავიდა 7,6 მილიონი დოლარის ღირებულების ციტრუსი. ეს მნიშვნელოვანი ზრდა 2012-13 წლებს შორის გამოწვეულია მოგეხსენებათ რუსეთის ბაზრის გახსნით, თუმცა საბოლოოდ რამდენად შეძლებს 2014 წელს რუსეთში მომხდარი დევალვაციის შედეგად ქართველმა ექსპორტიორებმა წლის წარმატებით დასრულება და ექსპორტირებული ციტრუსის ფასის რეალურად ამოღება, ეს შემოსავლის საბოლოოდ დათვლის შემდეგ გახდება ცნობილი.
დიდი მადლობა, ეს იყო ნინო ევგენიძე, ეკონომიკური მიმოხილვით ციტრუსის სეზონის შედეგებზე ლაპარაკობდა ის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით, რომელსაც ახლა განვაგრძობთ 10-ის ნახევარია და ახალი ამბებით მიკროფონთან არის ნიკო ნერგაძე.
ეს პარლამენტის საგაზაფხულო სესიის პირველი პლენარული სხდომა ჩატარდება სესია ქუთაისში 1 საათზე. სახელმწიფო ჰიმნით გაიხსნება პარლამენტი იმ კანონპროექტებზე მსჯელობით დაიწყებს მუშაობას, რომელთა თავდაპირველი განხილვა საშემოდგომო სერიაზე მოხდა, მათ შორის სესიაზე მოხდა, მათ შორისაა ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვის და კოორდინაციის წესის შესახებ კანონპროექტი, რომელიც პრემიერ-მინისტრის სათათბირო ორგანოს სახელმწიფო უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭოს ძირითად ამოცანებს და ფუნქციონირების წესებს განსაზღვრავს. საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრო თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაფორმების თაობაზე მოლაპარაკებებს იწყებს ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციასთან. თბილისში 2006 წლის 2 მაისს ჩატარებული ეგრეთ წოდებული კორტების სპეცოპერაციის საქმეზე დაკავებულ პირებს ახმეთის ღონისძიებას დღეს შეუფარდებენ. 11-ის ნახევრისთვის არის ჩანიშნული პროცესი თბილისის საქალაქო სასამართლოში. პროკურატურა ყველა დაკავებულისთვის 11 პირისთვის პატიმრობას ითხოვს. ნაციონალური მოძრაობის ოფისთან ჩატარებულ აქციაზე დაკავებული თავისუფალი თავების წევრები ხელწერილის საფუძველზე გაათავისუფლეს. მათი სასამართლო პროცესი სავარაუდოდ დღეს ჩატარდება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, აფხაზეთის რეგიონში ნებისმიერი ოფისის გახსნა შეთანხმებული იქნება ქართულ მხარესთან. ეს განცხადება მოყვა აფხაზური მედიის ინფორმაციას, რომ სამხრეთ კავკასიასა და საქართველოს კრიზისის საკითხებში ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი ჰერბერტ ზალდერი სოხუმში ევროკავშირის სპეცწარმომადგენლის ოფისის გახსნის შესაძლებლობით დაინტერესდა. თბილისის საკრებულო პანორამა თბილისის პროექტთან დაკავშირებით ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა თბილისის თავმჯდომარის ირაკლი აბასიძის ინიციატივას დაეთანხმა. შეიქმნა სამკაციანი ჯგუფი, რომელიც ეკონომიკის სამინისტროში პანორამა თბილისის პროექტთან დაკავშირებით ჩასატარებელ განხილვებში მიიღებს მონაწილეობას.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ. ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ დღევანდელ გადაცემაში ამინდის პროგნოზი მარიამ ცინდელიანი ეთერში.
სინოპტიკოსთა თქმით, დღეს ბათუმში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის, დღე 17, ღამე კი 15 გრადუსია გამოცხადებული. გორში პლუს 14, ახალციხეში კი პლუს 12 გრადუსია ნავარაუდები. ბაკურიანში მოსალოდნელია 6 გრადუსი, გუდაურში შესაძლებელია მცირე თოვლი. როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, თელავში მოსალოდნელია 16 გრადუსი, მესტიაში მცირე თოვლი იქნება, 15 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა სოხუმში, ფოთში მოსალოდნელია 17 გრადუსი. იგივე ამინდი იქნება ზუგდიდსა და ქუთაისშიც, უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის დღე რუსთავსა და თბილისშიც, პლუს 15 გრადუსია ნავარაუდები.
ეს იყო მარიამ ცინდელიანი, გადაცემას კი ოთარ მაღლაკელიძე განაგრძობს სპორტის სიახლეებით. ოთარ, გისმენთ.
დილამშვიდობის. გუშინ მერაბ ბერძენიშვილის სახელობის კულტურის ცენტრ მუზაში ლეგენდარული ქართველი ფეხბურთელის ბორის პაიჭაძის 100 წლის თავისადმი მიძღვნილი წიგნის პრეზენტაცია გაიმართა. ბორის პაიჭაძე ასევე ჰქვია უნიკალური ფოტომასალით გაჯერებულ მართლაც საინტერესო 200 გვერდიან წიგნს, რომელიც ოთარ გაგუამ და დემიკოლ ულაძემ მოამზადეს. პრეზენტაციაზე ბორის პაიჭაძის ოჯახის წევრები, ვეტერანი ფეხბურთელები, ხელოვნების სფეროს მოღვაწეები და ჟურნალისტები შეიკრიბნენ. ოფიციალურ სტუმრებს შორის იყვნენ სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ლევან ყიფიანი და საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი ლერი ხაბელოვი. მუზაში საქართველოს მეოცე საუკუნის საუკეთესო ფეხბურთელის ისტორიული ფოტოების გამოფენაც მოეწყო. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის გენერალურმა მდივანმა რეზო არველაძემ კი დამსწრედ ფედერაციის გადაწყვეტილების შესახება უცხა მიმდინარე სეზონიდან ეროვნული ჩემპიონატის საუკეთესო ბომბარდირს ბორის პაიჭაძის სახელობის პრიზი გადაეცემა. საფეხბურთო კლუბ დინამო თბილისის ხელმძღვანელობის ინიციატივით კი უახლოეს პერიოდში ბორის პაიჭაძის სახელობის დინამო არენაზე ლეგენდარული ფეხბურთელის ძეგლი დაიდგმება, რომელიც ნატო ნატურალურ ზომებში იქნება შესრულებული. საქართველოს 16 წლამდელთა საკალათბურთო ნაკრები თურქეთში მიმდინარე პრესტიჟულ საერთაშორისო ტურნირზე ჯგუფურ ეტაპზე საუკეთესო შემთხვევაში მესამე ადგილს დაიკავებს. 4 ტურის შემდეგ ნიკოლოზ ჩერქეზიშვილის გაწვრთნილი გუნდის ანგარიშზე 2-2 მოგება და წაგება. გუშინ ქართველი ჭაბუკები ლიტველ თანატოლებს დაუპირისპირდნენ და უშანსოდ წააგეს ანგარიშით 53-10. ამ 53 ქულიდან ყველაზე მეტი 16 ნიკა ჩეჩელაშვილის ანგარიშზეა, მანვე 2-2 მოხსნა და შედეგიანი გადაცემაც მიითვალა. გუშინვე ამავე ჯგუფში კიდევ ორი თამაში გაიმართა. საფრანგეთმა რუსეთი გაანადგურა 91-43, ხოლო ლატვიამ ჩერნოგორიას აჯობა 76-70. ბოლო ტურის შეხვედრები დღეს შედგება. საქართველოს 16 წლამდელთა ნაკრების მეტოქე კი ლატვია იქნება. დღეიდან 14 თებერვლის ჩათვლით ესპანეთის ქალაქი უკაცრავად გრანადა სტუდენტებს შორის ყველაზე მასშტაბურ სპორტ ღონისძიებას უნივერსიადას უმასპინძლებს. ზამთრის სახეობებში მედლები სპორტის 11 სახეობაში 68 დისციპლინაში გათამაშდება. შეჯიბრებაში მონაწილეობას სულ 43 ქვეყნის დელეგაცია მიიღებს, მათ შორის იქნება საქართველოს ნაკრებიც, რომელიც 6 სპორტსმენით იქნება უნივერსიადაზე წარმოდგენილი. ზამთრის უნივერსიადა პირველად 1928 წელს ჩატარდა და მას შემდეგ სტაბილურად 2 წელიწადში ერთხელ იმართება. რაც შეეხება უცხოეთის ამბებს, იტალიის თასზე მესამე ნახევარ ფინალისტი გამოვლინდა რომამ სტადიო ოლიმპიკოზე ფლორენციის ფიორენტინას უმასპინძლა და კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, რომ როდი გარსიას გვაწვრთნილ გუნდს არცთუ წარმატებული პერიოდი უდგას. ზედიზედ 4 ფრის შემდეგ დედაქალაქელებმა თასისთვის ბრძოლის გაგრძელების შანსიც დაკარგეს. ნახევარ ფინალისტის საგზურის ბედი მარიო გომესის დუბლმა გადაწყვიტა. ფიორენტინას გერმანელმა ფორვარდმა ანგარიში 65 წუთზე გახსნა, მეორე გოლი კი მატჩის დასრულებამდე 2 წუთით ადრე გაიტანა. მარიო გომესმა ბოლო სამ თამაშში 5 გოლი დააგროვა, აქედან 3 სწორედ რომას კარში აქვს მაქს გატანილი. ფიორენტინელთა გარდა ნახევარფინალში თამაში უკვე გაინახდეს იუვენტუსმა და ლაციომ. მეოთხე ნახევარფინალისტის ვინაობა კი დღეს გაირკვევა ნაპოლისა და ინტერის შეხვედრაში.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობს გადაცემას და ვიდრე სტუდიაში სტუმარს მოვიწოდეთ, სულ ორი წუთში გიორგი ციმინტია იქნება ჩვენთან ერთად. ეკონომიკაზე ვილაპარაკებთ. მოვისმინოთ დღევანდელი აფიშა მარიამ ცინდელიანისგან.
სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი წარმოგიდგენთ გამოფენა სინთეზური ხელოვნება მხატვრის წიგნი ვეფხისტყაოსანი. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება 15 მხატვრის 2000-ზე მეტი ნამუშევარი და მხატვრულად გაფორმებული ტექსტი. მხატვრის წიგნი სინთეზური ხელოვნების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ჟანრია. პროექტი მომავალში ითვალისწინებს წიგნის სერიულ გამოშვებას. თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ როლანდ დუმბაძის რეტროსპექტულ გამოფენას. გამოფენის მიზანია დიდი ხნის შემდეგ ფართო საზოგადოებას წარუდგინოს ხელოვანის მიერ წლების მანძილზე განსაკუთრებულ ფერწერულ სტილში შექმნილი საუკეთესო ნამუშევრები. 2004 წლიდან დღემდე ავტორმა გამოფენები გამართა მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქებში: ნიცა, ნიუ-იორკი, ლოს-ანჯელესი, მადრიდი, ბერლინი და ასე შემდეგ. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთავოსა და ამირანში გადის კომედია ბრიყვი და უფრო ბრიყვი 2. 20 წლის შემდეგ ლეგენდარული ლოიდი და ჰარი კვლავ ბრუნდებიან დიდ ეკრანზე ძალიან სასაცილო და საინტერესო თავგადასავლებით. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ რეჟისორ მაიკ მანის მძაფსიუჟეტიანი კრიმინალური დრამა „ჰაკერი“ და კომედიური ჟანრის ფილმი „ბერდმენი“.
მარიამ ცინდელიანმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. მაპატიეთ დღევანდელი აფიშა, განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ სტუმართან ერთად გიორგი ციმინტი, ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარეა ჩვენი სტუმარი. დილა მშვიდობის, მოგესალმებით ბატონო გიორგი.
მოგესალმებით.
სმენელს არაერთხელ შევთავაზდეთ არაერთი ექსპერტის მოსაზრება, არ მხოლოდ ექსპერტების, შექმნილი ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ. ლარის კურსი სახეზეა და ამას მათთვის ცნობა არ სჭირდება, თუმცა რაც ეს შედარებით კონკრეტულად გახდა გასულკვირაში ცნობილი, ეს იყო ეროვნული ბანკის გეგმები, ისიც ძალიან დეტალურად და ციფრებით წინასწარ ვერ იტყოდა ბუნებრივია ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელი, თუმცა მან თავის განზრახვა გააცნო საზოგადოებას და მიზანი რაც მთავარი იყო. და ჩემ პირველი კითხვა იქნება ასეთი: როგორი არის თქვენი მოლოდინი, რისი რა ეფექტის მოხდენა, რისი გაკეთება შეუძლია ეროვნულ ბანკს მის ხელთარსებული ბერკეტების გათვალისწინებით?
გესალმებით. ბოლო პერიოდში ჩვენ, თქო უნდა, ყველა მთელი მოსახლეობა აკვირდებოდით იმ პროცესებს, რომელიც უკავშირდებოდა სწორედ ლარის კურსთან და კავშირებით ლარის გაუფასურებას. ეს ბევრ თქვათ ნეგატიურ შედეგს იწვევს. ამაზე არ შევჩერდები. იყო საუბრები პოლიტიკოსების მხრიდან, სხვადასხვა ჯგუფების მხრიდან, რომ ამ შემთხვევაში სწორედ ეროვნულმა ბანკმა უნდა იმოქმედოს. და როგორც ნახეთ, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის განცხადებით, ეროვნული ბანკი აპირებს ამ შემთხვევაში უკვე სტიმულირებას ეკონომიკის, რაც ჩემი აზრით ხავე მინდა თქვა, რომ ალბათ არის სწორედ ის მოქმედება, რომელიც ქვეყანაში, როდესაც არსებობს გარკვეული კრიზისი, სწორედ ამ შემთხვევაში ხდება ეროვნული ბანკის მხრიდან მსგავსი ნაბიჯების გადადგმა, რაც გამოიწვევს ჯამში უკვე ინფლაციის სტიმულირებას და გარკვეული ესეთი ტიპის ნაბიჯები, როგორც წესი, არ არის სასურველი, რომ ქვეყანაში მოხდეს. გამომდინარე იქიდან, რომ სწორედ ამ ინფლაციური, ეს ვთქვათ, სტიმულირებისას გარკვეული კომპანიები, გარკვეული ჯგუფები ამით, თქმა უნდა, ხეირობენ, რაც იწვევს გარკვეულწილად ეკონომიკის სტიმულირებას. თუმცა ეს არის საკმაოდ მოკლევადიანი შედეგის მომტანი, დაახლოებით რამოდენიმე თვის, და არანაირად ეს არ იძლევა გრძელვადიან შედეგს. იქნა გამოდენა, მაშინ ეროვნულმა ბანკმა სწორედ მსგავსი ნაბიჯები უნდა გადადგას ასევე სხვადასხვა პერიოდებში, შემდგომ პერიოდში, რაც, რა თქმა უნდა, გურჩევნია, რომ ესე არ მოხდეს ეროვნული ბანკის მხრიდან, რა ხდებოდეს ეკონომიკის სტიმულირება და ხდებოდეს სწორედ რეალური სექტორიდან, ანუ ბიზნეს სექტორიდან ხდებოდეს რეალურად ეკონომიკური ზრდის მიღწევა.
როდესაც ლაპარაკობდა ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელი, მან ახსენა ის, რომ ლარის კურსის ცვლილებით, ვთქვათ, დაზარალდნენ ის მოქალაქეები, რომლებსაც ვალდებულებები აქვთ დოლარში, შემოსავლები ლარში, ალბათ არა მხოლოდ ის მოქალაქეები, თუმცა აქცენტი ძირითადად კეთდება ლარის კურსის დასტაბილურებაზე. მაგრამ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეს, ასე ვთქვათ, ერთადერთი მიზანი არ შეიძლება იყოს გამოსავალი, ეს არ შეიძლება იყოს გამოსავალი ეკონომიკისთვის მთლიანად და იმავე მოქალაქეებისთვისაც. რას აზიანებს და რას არგებს უფრო კიდე, რომ გავყოთ ეს ლარის კურსის დასტაბილურება ამ გზით ბიზნესზე მეტი, რომ ვთქვათ?
კი ბატონო, ანუ თუ სწორედ გავიგე შეკითხვა, ანუ ესე იგი, დადებით შედეგს იმას გვაძლევს, რომ ვთქვათ, კურსი უფრო მეტად არ შეიცვლება, ანუ ზრდის მიმართულებით. ეს გვაძლევს სხვადასხვა ნეგატიური შედეგების პრევენციას ისევ და ისევ მოკლევადიან პერიოდში, რაც თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, ეს არის გარკვეული მოსახლეობის ნაწილი, რომელსაც აქვს კრედიტი აღებული, თქვათ, დოლარში, და მათ უწევთ შესაბამისად მეტი ლარი სახარჯო დოლარის საყიმოდ. და მეორე მხრივ, ეს იწვევს ჩვენ ბოლო პერიოდში მედიაში აქტიურად ხედავთ, სხვადასხვა ინფორმაცია ვრცელდება იმასთან დაკავშირებით, რომ გარკვეულ პროდუქციაზე არის ფასების ზრდა უკვე, და ასევე მოსალოდნელია, რომ ფასები კიდევ უფრო მეტად გაიზარდოს. ძალიან მარტივი, ასე ვთქვათ, მათემატიკური თუ არითმეტიკული შეხედვით, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ აი იმპორტირებული პროდუქცია არის ძირითადად მოსახლეობის მიერ მოხმარებადი, შესაბამისად უფრო მეტი ლარი არის საჭირო იმისთვის, რომ ეს იმპორტირებული პროდუქცია შემოვიტანოთ, შესაბამისად ეს ფასებზე წაისახება. კიდევ კითხვა
ბიზნესზე კითხეთ, თქვა, პლუსი და მინუსი ბიზნესისთვის, საქართველოში მოქმედი ბიზნესისთვის, ლარის კურსის ამ გზით დასტაბილურების შემდეგ რას იგებს და რას აგებს ბიზნესი? რისკები რა არის, აი რომ თქვა.
შესაბამისად, ბიზნეს წრეებისთვის ეს რისკები სწორედ იმ ბიზნეს ეხება, როდესაც უპირველეს ყოვლისა რომელიც არის დაკავშირებული რომელიც არის ჩართული საგარეო ვაჭრობაში, ან ის კომპანიები, რომლებიც არის დაკავებული იმპორტით და გარკვეულწილად დადებით შედეგს იძლევა იმ კომპანიებისათვის, რომელიც არის დაკავებული ექსპორტით, ხო? ან შესაბამისად მათ ისინი ყიდიან დოლარში და ეს სიტუაცია მათ საშუალებას აძლევს, რომ შესაბამისად ის დოლარები გადაახლდა ლარებში და შესაბამისად მათ შემოსავლეს, თქო, ამით ლარის კუთხით გაიზრდება. თუმცა ბიზნეს ცოტა ფიქრობ, რომ სხვა პრობლემები აწუხებს, სხვა მნიშვნელოვანი პრობლემები აწუხებს, რომელმაც ფაქტობრივად მე გვიყვანა მდგომარეობამდე, როდესაც ჩვენ რაღაც იმედი გვაქვს, როგორც პრემიერმა განაცხადა, რომ 5%-იანი დაგვექნება 2015 წელს და ეს 5%-იც მე ვფიქრობ არის საკმაოდ დაბალი ზრდა, რომელიც შეიძლება და საქართველოს პოტენციურად მიიღო. თუ ბოლო წლებში გატარდებოდა სწორედ უფრო ბიზნესზე ორიენტირებული პოლიტიკა.
ანუ გიორგი, აუცილებლად გავაგზავნოთ ამაზე ლაპარაკი, პრაქტიკულად დაანონსეთ ის რაზეც უკვე უფრო ვთქვათ ფართო სურათი უნდა წარმოვაჩინოთ. ზუსტად ერთ წუთში გავაგზავნოთ საუბარი ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. ნიკონ ერგაძეს დავუთმოთ ეთერი და შემდეგ კვლავ გიორგი ციმინდიასთან ერთად დავუბრუნდებით ეთერში.
საქართველოს პარლამენტის საგაზაფხულო სესიის პირველი პლენარული სხდომა ჩატარდება ესე პირველ საათზე ქუთაისში სახელმწიფო ჰიმნით გაიხსნება. საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრო თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაფორმების თაობაზე მოლაპარაკებებს იწყებს ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციასთან, რომელიც შვეიცარიას, ნორვეგიას, ისლანდიას და ლიხტენშტაინს აერთიანებს. თბილისში 2006 წლის 2 მაისს ჩატარებული ეგზოგული კორტების სპეცოპერაციის საქმეზე დაკავებულ პირებს ახმეთის ღონისძიებას დღეს შეუფარდებენ. 11-ის ნახევრისთვის არის ჩანიშნული პროცესი თბილისის საქალაქო სასამართლოში. ცნობილია, რომ პროკურატურა 11-ვე დაკავებულისთვის პატიმრობას იწყებს. ნაციონალური მოძრაობის ოფისთან ჩატარებულ აქციაზე დაკავებული თავისუფალი თაობის წევრები ხელწერილს საფუძველზე გაათავისუფლეს. თბილისის საკრებულო პანორამა თბილისის პროექტთან დაკავშირებით ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა თბილისის თავმჯდომარის ირაკლი აბესაძის ინიციატივას დაეთანხმა. შეიქმნა სამკაციანი ჯგუფი, რომელიც ეკონომიკის სამინისტროში პანორამა თბილისის პროექტთან დაკავშირებით ჩასატარებელ განხილვებში მიიღებს მონაწილეობას.
ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განაგზობ გადაცემას გიორგი ციმინტიასთან ერთად, ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარეა. ის ლაპარაკობთ საქართველოს ეკონომიკაზე. ლარის კურსი, ბატონო გიორგი, საუბრის შეწყვეტისას, ანუ ახალ ამბებამდე, ბრძანა ბიზნესს ცოტა სხვა პრობლემები აწუხებს, რამაც ამ მდგომარეობამდე მიგვიყვანაო. პრაქტიკულად ლარის კურსის ვარდნა იყო მაჩვენებელი რაღაცების, რაღაც გარკვეული დიაგნოზის და სწორედ ამაზე მინდა ბრძანოთ ახლა. ანუ გააგრძელოს თემა, რომელიც დაანონსეთ ახლა.
ბატონო, მე საუბრობდი იმაზე, რომ სწორედ ეკონომიკური მაგალი ზრდა უზრუნველყოფს იმას, რომ იგივე თუნდაც ვალუტის კურსი, რომელიც სხვა ფაქტორებზე არ თქონ დამოკიდებული, თუმცა მათ შორის ასევე ჯერდით არის დაკავშირებული ეკონომიკურ ზრდასთან და სწორედ ამ ეკონომიკურ ზრდის მიღწევაზე ქონდა საუბარი. ბიზნესისთვის დღეს არის მდგომარეობა, როდესაც მისთვის რეალურად ნათელი ხდება საით მიდის სახელმწიფო პოლიტიკა, ეკონომიკურ პოლიტიკას გულისხმობ. ეს არის უფრო მეტად ორიენტირებული გარკვეული ტიპის კაცრავად ისეთ შეზღუდვების დაწესებაზე, რომელიც რეალურად ბიზნესისთვის ნამდვილად არ არის, არც მოკლევადიან, არც გრძელვადიან პერიოდში სახარბიელო. მათ კიდევ უფრო მეტი რესურსების დახარჯვა უწევთ იმისთვის, რომ საკუთარი საქმიანობა გააგრძელონ. ეს შემიძლია ჩამოთვლა მაგალითად რამოდენიმე მაგალითი. სულ ცოტა ხნის წინ, რამოდენიმე დღის წინ იყო პარლამენტში მდინარეობის განხილვა, სწორედ ამ მაგალითი, ერთ-ერთი მაგალითი არის უბრალოდ უცხოელების, რომელსაც საქართველოში არ აქვთ ბინადრობა, მათი დასაქმების შეზღუდვასთან მიმართებაში. წესდება შეზღუდვა, რომ თუნდაც და ასე ვთქვათ, პირველ რიგში მოახდინონ საქართველოს მოქალაქეების კადრების განხილვა ვაკანციებზე და შემდგომში კომპანიებმა უნდა ამის შემდეგ აქვთ შესაძლებლობა რომ მიმართონ უკვე უცხოელებს და მათი კანდიდატურები განიხილონ. ეს ხდება რაღაც შანდაც სამინისტროს გავლით. თქვენ წარმოიდგინეთ ხე შემთხვევა, როდესაც მაგალითად ისეთი კომპანია როგორც არის Heidelberg Cement-ი, მან ის უცხოელი მოქალაქეები რომელიც ამ კომპანიაში მუშაობენ, ან ახალი საყვანა უნდათ, მათ უნდა მიმართონ ეხა ჯანდაც სამინისტროს რაღაცა ეს მოთხოვნა და არეგისტრირონ, მე ჯანდაც სამინისტრო რაღაცა სია უნდა გადასცეს. ხო, ძალიან მშვენივრად რა წავიდეთ, ეს უფრო ართულებს მათთვის ასურველი კადრების დაქირავებას. და მსგავსი ტიპის შეზღუდვებს ჩვენ ხედავთ ასევე მიწების გასხვისებასთან დაკავშირებით. ჩვენ ხედავთ უფრო მეც მონიტორინგს და კონტროლს სახელმწიფო უწყებების მხრიდან ბიზნეს სეგმენტების შესაძლებლად. ეს ყველაფერი არის, მე ვფიქრობ, საკმაოდ ნაადრევი, ან ჯერ ნამდვილად ადრეა საქართველოში. და საერთოდ საკამათოა ესეთი შეზღუდვები, საერთოდ უნდა იყოს თუ არა, ვიცი, საიდან მოდის ეს იდეები, თითქოს რაღაც ევროპაშიც ასეა ესეთი რაღაც ეს მიგდომა გვაქვს და ეს ევროპაში ყველაფერი ნამდვილად არ არის კარგი და არ არის პირდაპირ გადმოსაღები საქართველოში, ან შეიძლება რაღაცა დრო არ არის
შესაძლებელი. ან მათ ის არის კარგი და რაღაც ხო.
ხო, ან დროში არ არის შესაძლებამისად. რა, დღეს საქართველო უნდა იყოს ორიენტებული მაქსიმალურად იმაზე, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ფაქტორი, რომელიც განაპირობებს ჩვენს ეკონომიკურ ზრდას, არის სწორედ ეს ინვესტიციები, პირდაპირ უცხო ინვესტიციები და ჩვენ თუ ამ განემოს კიდევ უფრო მეტად გავუარესებთ, შესაბამისად უფრო მეტ ნაკლებ ინვესტიციებს მიიღებთ, რაც
თქვათ,
ასევე შიგნით ეკონომიკაშიც არის ბევრი რამ შესაძლებელი. ეს ეს ეხება ბიზნეს მარგულობულ კანონმდებლობას, ასევე პირველ რიგში ეხება გადასახადებს. გადასახადების შემცირების მიმართულებით უნდა წავიდეთ და არა ჩვენ ხედავთ რომ აქვთ გარკვეულ ჯგუფებს სურვილები რომ უნდა გადასახადები გავზარდოთ და იქ ეს რეფერენდუმის ფაქტორი აჩერებთ და ანუ არიციან რაკნან ახლა. და ასევე ის ესე ვთქვათ ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება, რომელიც არის ჭირო დაკავშირებული ბიზნეს სექტორთან, ანუ ამ შემთხვევაში გულისხმობ ბიზნესის და სახელმწიფოს პარტნიორობას, ანუ სახელმწიფო უფრო მეტად იყოს ორიენტირებული თავის სახარჯო პოლიტიკაში, ფისკალურ პოლიტიკაში, იმაში, რომ რეალურად ეს ყველაფერი მოერგოს არა მხოლოდ თქვათ მოსახლეობის თქვათ სოციალურად დაუცველფენებს, ასევე იყოს ძალიან ჭირო დაკავშირებული იმ სექტორებთან, რომლებიც რეალურად აპირებენ თქვათ სახელმწიფო გარკვეული ინტერვენციების შემთხვევაში, ამ შემთხვევაში გულისხმობ რაღაც საბაზისო ინფრასტრუქტურის შემთხვევაში, მათ საკუთარი თანხები დააბანდონ, მათ მაგალითად შეიძლება რამე კურორტში სასტუმროს გახსნის მიმართულებით. ხო, ანუ აი ამ მიმართულებით უნდა წასულიყო პოლიტიკა და არა პირიქით, რომ რაღაცა ეგ აურთულოთ, ეგ რაღაცა კიდევ გაიშრობის კანონმდებლობა ისეთი არ მივიღეთ, როგორცაც ვაპირებთ, ეხა კიდე რაღაცა უნდა მდინარეს შელობა, რომ და მე შემდგომში შეჩერდა, რომ უნდა შრომის ინსპექცია განხორციელდეს. თქოს იდეები რაღაც კარგია, ეს მოსაწონეთ, ეს მოსასმენთ, მაგრამ რეალურად ამას მივყავართ ჩიხში, ანუ ისედაც საკმაოდ ისეთი ბიზნეს გარემო ქვეყანაში გვაქვს, რომ აი ძალიან ძნელია, რომ თქვათ იგივე თქვათ იმ ადამიანებს, რომელსაც ფული აქვთ და მზათარიან რაღაც ბიზნესში დააბანდონ, საქართველოს მივიზიტოთ, როგორც ისევე საქართველოს მოქალაქეები. ხო, ანუ ძალიან დიდი კონკურენცია და ჩვენ კიდევ უფრო მეტად ვართულებთ, რომ რაღაცა ეგ აუგებარი ბიზნესებიდან გამომდინარე, რომელიც არ ვიცი, აი ის ბიზნესები რამდენად მიღწევა იმ კანონმდებლობის მიღებით, ჩვენ ცოტა გაუგებარი, ანუ რეალურად ხეს შეიძლება რაღაც ლამაზი კანონები დავწეროთ, რომელიც რეალურად არ შეიძლება ამოგვცემს, ხო?
გიორგი ციმინტია ჩვენი სტუმარი, 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, 2988327. აი ეს რეალობა გვაქვს, რაც არის. მეტიც ლაპარაკია იმაზე, ეხა თქვენ ინფრასტრუქტურაზე, ინფრასტრუქტურაში ხარჯვაზე ლაპარაკობთ. ლაპარაკია იმაზე, რომ ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი დიდი ალბათობით ალბათ დაბალანსება უწოდა, მაგრამ შემცირდება. რის ხარჯზე სავარაუდოდ შეიძლება ინფრასტრუქტურული პროექტი ის ხარჯზეც მოხდეს გარკვეულწილად, ხომ? აი ესეთი რეალობა გვაქვს, რაც არის ამ ვითარებაში. მესმის რომ ყველაზე ესე თუ სანუყარი მიზანი და ამოცანა პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა არის, მაგრამ მიმზიდველი რით შეიძლება გახდეს დღეს აი ამ მოცემულობაში გიფიქრიათ ალბათ ხომ გამოსავალი რა შეიძლება იყოს, რა უნდა გააკეთოს დღეს აი ესე ვთქვათ რა ჯადოსნური ჯოხი უნდა მოიქნიოს მთავრობამ, რადგან მის გადასაწყვეტია რეგულაციები და გარემოს შექმნა. თქვენი აზრით, რომ რაღაცა მკვეთრი თუ არა ესეთი სასიკეთო ცვლილება მოხდეს ამ თვალსაზრისით, მიმზიდველობის გაზრდის თვალსაზრისით?
სახელმწიფო, როგორც ახსენე, პირველ რიგში უნდა იყოს დაკავებული იმით, რომ ზოგადად გარემო გამოუჯობოს, ანუ სხვა მისი მონაწილეობა ბიზნეს გარემოში არ უნდა იყოს, ანუ უბრალოდ ხოლმე გარემო შექმნაზე იყოს. გარემო შედის საგადასახადო ნაწილი, ანუ გადასახადების შემცირება, კანონმდებლობის გამარტივება, ბიუროკრატიის შემცირება, მაგალითად მოგების გადასახადს, რომელიც იყო დაგეგმილი, რომ უნდა შემცირებული იყო ეტაპობრივად, ანუ მისი შემცირება, შეიძლება დღეს შემცირება ასევე. ანუ რა თქმა უნდა ეს არის კონკრეტულ შემთხვევაში უკვე რაღაცა გათვლებთან დაკავშირებული, თუ რომელი შევამციროთ ეხლა და მე რომელი, თუმცა მე ვფიქრობ ნამდვილად შეიძლება მოგების გადასახადის შემცირება და შესაბამისად საშემოსავლო გადასახადის 15%-ამდე შემცირება.
იმ სოციალური პასუხისგებლობის გათვალისწინებით ამბობთ ამას?
კი ბატონო, კი ბატონო. ვდიახ და თუ სწორი ესე თქვა მენეჯმენტი მოხდება თვითონ მერე უკვე სახელმწიფო უწყებების მხრიდან ჩვენ არ მივიღოთ იმ სიტუაციას, რომელიც ბოლო ორი წლის განმავლობაში გვაქვს, როდესაც ბიუჯეტს ვერ ვხარჯავთ ბოლო კვარტლამდე, ანუ გვაქვს საკმაოდ დიდი ნაშთები და მერე ბოლო კვარტალში ხდება იმ ბოლო კვარტლის და რაღაც სწრაფად დავხარჯოთ თანხები, იმ წინა კვარტლების ნაშთების დამატება და უცებ ტენდერების გამოცხადება და შემდეგ. ეს ყველაფერი დაკავშირება სწორედ მენეჯმენტის პრობლემებთან, რომელიც თქვა სხვადასხვა უწყებებში არის. მე ან რა თქმა უნდა ყველა უწყებას საუბარი, მაგრამ უმეტესად ეს პრობლემა ნამდვილად არის და ეს პრობლემა დგას. შემდეგ ასევე უნდა მოხდეს, როგორც ვთქვა, ეს ბიზნესთან ერთად მუშაობა, თუ საჭიროა რომ სახელმწიფო მის ინფრასტრუქტურა განახორციელოს, გარდა თქვა ისეთი ინფრასტრუქტურული პროექტებისა, რომელიც არის დაკავშირებული ზოგადად რაღაც დიდ დასახლებებში ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, და ასევე ისეთი, რომელიც შეიძლება სრულიად არ გვეფიქრა, მაგრამ თუ ბიზნესთან ერთად დავშდებოდით, მათთან ერთად შეიძლება დავინახოთ საკმაოდ საინტერესო პერსპექტივები და სახელმწიფო მაქსიმალურად გამოვიდეს ამ სექტორიდან. დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ სახელმწიფო აქვს ძალიან ბევრი შეპესე, რომელიც ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და ისინი რეალურად კონკურენციას უწევენ კერძო სექტორს და კიდევ უფრო მეტად ამ მიმართულებით მივდივართ, ხო? ანუ უფრო აი მაგალითად მანქანის ევაკუაცია, კერძო ბიზნეს მოდი დაუპირისპიროთ, თქვათ, სახელმწიფო სერვისი, რომელიც თქვათ თუ დავრეკავთ 112-ზე, მათ შეიძლება რომ ამით მოგვემსახურონ ასევე გარკვეულ საფასურით, რომელიც სახელმწიფო კომპანიის სახით იქნება და ისინი გაუწევენ კონკურენციას კერძო სექტორს. ხო, ეს არის აბსოლუტური სისულელე.
როგორ ფიქრობთ, ლოგიკურად რომ მივუდგეთ, სახელმწიფოთვის მეტი თავის ტკივილია, რაც მეტ, ასე ვთქვათ, ბიზნეს აიკიდებს, ხო? ესე უხეშად რომ ვთქვათ, რაც მეტ სერვისებს, ხო, გადაწყვეტს, რომ სერვისები, რაც მეტ რაღა მეტ სფეროში მოემსახუროს მოქალაქეებს. რატომ ხდება ეს?
ციხოს
უნდა იცილებდეს ასეთ რაღაცებს.
Ну, აქვთ გარკვეულ, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო მოხელეებს, იმის ვიზია, რომ მათ მიერ კონტროლირებადი, ასე ვთქვათ, კომპანიების შემთხვევაში ისინი უკეთესად გააკეთებენ საქმეს, ხო? მაგალითად, სახელმწიფოს აქვს კიდე სერვისი აუქციონი, ხო, რატო არის ფინანსთა სამინისტროს და რატო არ აქვს კერძო სექტორთან დაკონტრაქტებული, ჩვენც გაუგებარია. და სხვა მრავალი, რომელიც მე ვფიქრობ, სახელმწიფო უნდა იყოს დაკავებული თავის მაქსიმალურად სერვისების აუთსორსინგზე, როგორც ეს თუ მაგალითად ხშირად ყველა რაღაცა უაზრო ინიციატივის დაბრალება ხდება ევროკავშირშიც, ესე და ევროპის ქვეყნებში, ევროპაში შეხედოთ როგორ არის ევროპაში, როდესაც უმეტესად ადგილობრივ თვითმთავრობა იქნება და სახელმწიფო დონეზე იქნება, უმეტეს სერვისები არის მიწოდებული კერძო კომპანიების მხრიდან, ანუ ისინი არიან მხოლოდ კონტრაქტების მენეჯმენტით და პოლიტიკით დაკავებული, ანუ რა პოლიტიკა გატარდება და შესაბამისად უკვე სახარჯო პოლიტიკის დროს უბრალოდ ეს კონტრაქტების მართვა ხდება, ხო? ასევე რაღაც ეს უაზრო ინიციატივები თუნდაც გაჟღერება და მე ამის არ განხორციელებაც ცუდია, ხო? ანუ
ამასთან არის დაკავშირებული კიდევ უკვე სასამართლო რეფორმაც და ესეც მნიშვნელოვანი ფაქტორია იგივე ბიზნესისთვის, რომ იყოს დამოუკიდებელი სასამართლო და სხვა ბევრი რამ. ანუ მაქსიმალურად სახელმწიფო ახლა იმაზე უნდა იფიქროს, რომ გრძელვადიან რამოდენიმე წლის პერსპექტივაში უკვე მივიღოთ თუნდაც იგივე შემცირებული გადასახადით უფრო მეტი თქვა შემოსულობები ბიუჯეტში, რომელიც კიდევ უფრო მეტად შეიძლება დაიხარჯოს თუნდაც იმ თქვა გაშკრებულ პრიორიტეტებზე, რომელიც არის თქვა ჯანდაცვის მიმართულებით და ასე. ასევე საბიუჯეტო თანხების ხარჯვა არის პრობლემატური, ხო? ანუ ძალიან ძნელია გაიგო რეალურად რა შედეგს ვიღებთ. ამის გაზომა თითქმის შეუძლებელია. ანუ კი გვაქვს ვითომ პროგრამული ბიუჯეტი, რომ ანუ ისი არის დაწერილი პროგრამები, რომ რეალურად თითქმის შეუძლებელია უმეტეს შემთხვევაში გაიგო რომელიმე კონკრეტულ პროგრამამ ის შედეგი მოგცა თუ არა, რომელიც დაგეგმილი იყო, ან შესაძლებელი იყო თუ არა უფრო ნაკლები თანხით თქვა
იგივე
ბიზნეს მიღწევა, ხო?
სამწუხაროდ დრო ამოიწურა ჩვენი იოლაჯღერს ყველაფერი ის რასაც ჩამოვწვით ლოგიკურად, ხო? გიორგი ციმინტი, რა თქმა უნდა, გიორგი ციმინტი ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი. ბოლო ორი საათის განმავლობაში კი უსმენით რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით ნიკო ნერგაძესთან ერთად. მას უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი. გოჩა ლეჟავა იყო ხმის ოპერატორი. რადიო თავისუფლება აგრძელებს მაუწყებლობას.